Vietu lietas muzeju krātuvēs.
Sveicināti decembra beigās, kad līdzīgi kā citi mani kolēģi, arī es apkopoju šajā gadā ierakstīto un konkrēti atskatos uz Latvijas muzeju krājumu vērtībām. Mans vārds ir Zane Lāce Baltalksne, un šajā raidījumā pārlūkosim vēlreiz dažus dārgumus, ko šogad atklāju vai tuvāk iepazinu viesojoties muzejos. Un sāksim ar kādu apaļu jubilāru – etnogrāfisko brīvdabas muzeju, kas šogad svinēja 100. Gada dienu, jo 1924. Gada 2. Februārī pieminekļu valdes sēdē tika pieņemts lēmums par priekšdarbu sākšanu brīvdabas muzeja izveidei. Sākotnēji vieta jaunajai kultūru vēsturiskajai iestādei tika lūkota gan Ķeizarmežā, gan Jaungulbenē, gan Aizkrauklē, bet pēc pāris gadiem, 1927. Gadā, toreizējais izglītības ministrs, dzejnieks Rainis, parakstīja Centrālajai zemes ierīcības komisijai lūgumrakstu par zemes piešķiršanu topošajam muzejam. 75 hektārus Juglas ezera krastā bijušās Bonaventuras muižas robežās. Un no muzeja apjomīgā krājuma izvēlējos fragmentu, kurā uzzināju konkrētāk par drēbju skapju priekštecēm zemnieku sētā. Kas ir lāde un kas ir tīne, to stāsta muzeja galvenais krājuma glabātājs vēsturnieks Mārtiņš Kuplais.
Muzejā ir apmēram vairāk kā 250 pūrlādes kolekcijā, bet šeit noliktavā, kā sevišķi vērtīgi, stāv pūrlāde, kurā ir vecākais zināmais datējums lādei, kas atrast zemnieku mājā.
1670 uz melni krāsotas liela izmēra lādes, kur arī ir izkrāsot ar tādiem vīgiem ziedu rakstiem, ir šis gada skaitlis.
Tātad no visām zināmajām Latvijā zemnieku lādēm šī ir visvecākā. Mēs tikai zinām, ka viņi ir no Dienvidrietumu Kurzemes, no Rucavas pagasta, bet kādi ir bijuši tie apstākļi, kurās mājās, jā, to mēs nezinām. Viņu nevar uzskatīt par sevišķu greznu, bet viņas galvenā vērtība ir šis datējums.
Te laikam arī klausītājiem jāpaskaidro, ka tās lādes agrāk pildīja skapju funkcijas, ka nebija jau tā, ka skapju katrā mājā vai skapju mēs runājam par 19.
Skaps tikai 18. Gadsimta, zemnieku mājā 18. Gadsimta otrajā pusē. Līdz tam tas bija lādēs vai tīnēs pirms lādēm.
Ar ko atšķiras tīne no lādes?
Vai jūs ziniet to dziesmiņu, man māmiņa piesacīja?
Tīne nāca klabēdām, vecas pa iekšu grabēdams.
Tātad, vai kantaini tīne varēja pa ceļu ripot? Nevarēja. Varēja tikai cilindrisks priekšmets. Tātad tīne bija mucveida, ja, lai būtu skaidrs, vai no vienkoka, vai no galdiņiem taisīts cilindrisks priekšmets ar vāku, kuru varēja arī aizslēgt ar aizšaujamo, tā bija tīne.
Lūk, te es arī iepazīstos ar tīni. Es teiktu, muca, koka muca.
Lūk, tas, ar ko atšķirs muca no tīnes, ja, te ir vāks. Vākam ir mugurkoks, tai mugurkokā ir šautra iekšā. Šautra var izliekt cauri šim ausīm, un te galā piekarināja. Piekaramo atslēgu. Un tā manta bija drošībā.
Šādās mucās tur glabāja drēbes.
Drēbes, segas. Tā arī avotos ir teikts vārds, ja, ka tās ir mucas, kurās zemnieces glabā savas drēbes tīni. Tā nelaime ir tā, ka lieto tīnu un lādi kā sinonīmas. Ja, bet tās ir sinonīmi pēc funkcijas, bet pēc konstrukcijas un izskata pilnīgi atšķirīgi.
Turpinot tematu par tautiskiem darinājumiem, no sadzīviskiem priekšmetiem pievēršamies mākslai. figūrām, kas pirmajā mirklī izskatās kā raupji amatnieka darinājumi un liek domāt par tādām senām tautām, kas ir mitušas, piemēram, Centrālamerikā vai Lieldienu salās. Bet nelielās koka figūriņas, kas simbolizē mūsu senču dievības, ir tēlnieka, rakstnieka un dievtura Arvīda Brastiņa darinājumi. Šie neparastie veidojumi ir Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma dārgumi. Īsu ieskatu Arvīda Brastiņa daļradē sniedz muzeja tēlniecības un objektu kolekcijas glabātāja Arta Vārpa.
Mēs lūkojamies uz sešām nelielām koka skulptūriņām, kuras ir darinājis tāda ļoti neparasta un mūsu kultūras vēsturē ārkārtīgi svarīga personība, tā skaitā arī mākslas vēsturē, Arvīds Brastiņš, un viņš ir darinājis šīs koka miniatūras un Nacionālā mākslas muzeja krājumā tādas ir sešas. Un jūs ļoti precīzi noraksturojāt, jo te ir kaut kas tāds, varētu teikt, arhetipisks, tāds sajūta, ka tas nāk no aizlaikiem, varbūt kādam nāk prātā Lieldienu salu figūru formveide.
Pirmajā brīdī jāšķiet nu, tādi robusti tādas figūriņas, bet ieskatoties rūpīgāk mēs redzam, cik ārkārtīgi precīzi un pilnīgi viņas ir tādas tā arhitektoniski arī, man liekas, tur viss ir pareizi un tā harmonisks izgriezts.
Tieši tā, arhitektoniski. Brastiņš, nu, vēl viņam bija arī pāris gadus šī arhitekta izglītību viņš bija apguvis un viņš perfekti pārvaldīja šīs te masu attiecības, jo šeit viņas ir tik formāli nevainojamas, ka jā, viņas varētu mērogā būt gan gigantiskas, gan varbūt vēl mazākas. Figūriņas visas ir darinātas 1933. Gadā. Viņš tajā laikā ir jauns mākslinieks. Gadu kā pabeidzis Mākslas akadēmiju. Un šeit mēs arī redzam, pacilājam šīs te skulptūriņas, tad katra skulptūriņa ir ļoti precīzi datēta.
Tur ir vienkārši datums. Jā, iegrebts šeit kokā viņa iniciāļi ar Artūrs Brastiņš.
Jā.
25.
augusts, 33. gads. Un šīs figūriņas 1933. Gadā tika eksponētas šajā pat ēkā. Šobrīd tas ir Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs. Tobrīd tas bija Rīgas pilsētas mākslas muzejs. Šeit tieši 33. Gadā norisinājās Neatkarīgo mākslinieku vienības izstāde, no kuras Rīgas pilsētas mākslas muzejs, muzeja iepirkšanas komisija, Vilhelma Purvīša vadībā, izraucījās un iegādājās muzeja kolekcijai šos te sešus priekšmetus.
Bet šeit skatoties, es nevaru atrast ne Laimu, ne Māru. Tas viens izskatās tā kā panks, ne panks, tā Lieldienu salu figūra. Tas tā kā ežuks izskatās. Nu, man ir jāprasa skaidrojumu, kas, uz ko es skatos.
Jā, piemēram, šis te, kas jums atgādina ezīti, man savukārt tas atgādina tādu lidoņa hibrīdu. Tas ir naudas pūķis. Nu, mums arī jāatceras, ka šis te dievturības virziens, viņu iedibinātais, tā ir tāda savu veida jauna mitoloģija, ko radīja, kur sakausējās gan pagāniskais, gan arī pasaules mitoloģija. Un jā, Arvīds Brastiņš caur šīm mazajām formām rada, sintezē jaunu mitoloģiju.
Vietu lietas.
Tik tālu par koka dievībām un naudas pūķiem, kā neparastiem un unikāliem Nacionālā mākslas muzeja krājuma priekšmetiem. Bet skatot citus arī ļoti savdabīgus darinājumus, atceramies Rīgas Stradiņa Universitātes Anatomijas muzeja, manuprāt, krāšņākos gan eksponātus, gan krājuma priekšmetus. Tie ir cilvēka plaušu atlējumi, kur bronhi izskatās kā žuburoti zāri, limfvadi kā korāļi un asinsvadi kā mežģīnes. Šos preparātus kā palīgu ārstiem pulmonologiem pagājušā gadsimta 20. 30. Gados izgatavoja preparators Jāzeps Poļikēvičs. Par to stāsta Anatomijas muzeja vadītāja Ieva Lībiete.
Šeit mēs neskatāmies ne uz kaut kādu bioloģisku cilvēka ķermeņa daļu, mēs skatāmies jau uz šo te ķermeņa daļu patiesībā tukšumu atlējumiem, jo tas, ko mēs, piemēram, šeit redzam, ir plaušu asinsvadu tīklojuma atlējums. Un tā tehnika tad bija tāda, ja, ka tika ņemtas plaušas, nu, droši vien plaušas tika izskalotas no sākuma un apstrādātas ar formalīnu, lai tur likvidētu varbūt tuberkulozes baceļus vai kaut ko citu, kas tajā laikā bija diezgan izplatīti. Un tad šīs plaušu artērijas un vēnas pildīja ar šķidru, bet ātri sacietējošu vielu. Tā prakse bija, ka vēnas parasti tika pildītas ar zilu, artērijas ar sarkanu krāsu, tad caur trahei tas plaušas uzpūta, lai viņas būtu vairāk tādā nesaplakušā stāvoklī, kas līdzinās jau tādam dzīves laikā, tādam fizioloģiskam asinsvadu stāvoklim. Un tad bija kāds nu, 24-36 stundas jāpatura, līdz tā viela sacietēja. Un tad, kad tā viela jau artērijās un vēnās bija sacietējusi, tad to pašu plaušu jau ielika visbiežāk salskābē un nokodināja visus tos pārējos audus, atstājot tikai šo te skaisto sazaroto plaušu asinsvadu tīklojumu. Un tas nav tikai estētiski nolūka dēļ darīts, vai arī tā kā tīri zinātnisku, tam bija tolēk arī ļoti liela praktiska nozīme, piemēram, plaušu ķirurģijā, jo plaušu operēt jau tajā laikā var, mēs runājam par 20. gadsimta, 20. gadiem, bet plaušu asinsvadu anatomija, viņa vēl ir tāda diezgan noslēpumaina, teiksim, tas, kā viņa ir aprakstīta. Grāmatās nevienmēr atbilda tam, ko anatomu un ārsti redzēja tā kā realitātē. Nu, lūk, un tad šādus anatomiskos preparātus skaisti pagatavotus varēja arī rādīt ķirurgiem, ķirurģijas studentiem, lai viņi, piemēram, spētu izplānot kaut kādas pieejas plaušu operāciju laikā, kā ko labāk darīt, lai operējot nesavainotu lielos plaušu asinsvadus un neizraisītu asiņošanu.
Un lūk, pie šī nulē aprakstītā eksponāta arī klāt ir zīmīta jē, Polikēvičs, te mēs runājam tad par konkrētu mācību spēku, kurš veidoja šos preparātus.
Jā, tas ir Jāzeps Polikēvičs, ir veidojis ne vien korozijas preparātus, bet patiesībā arī lielāko daļu no mūsu visiem pārējiem preparātiem, jo viņš ir bijis preparators Anatomijas institūtā no 1920. Gada līdz pat 1938. Gadam, kad viņš nomira. Tā kā visu šo laiku viņš ir strādājis, viņš ir dzīvojis, izrādās arī uz vietas anatomikumā, bijis pieejams studentiem, no apmēram cauri dienakti, kā atmiņās tiek rakstīts, ļoti iemīļots personāžs starpkaru anatomijas institūtā.
Jā, mēs runājam par tiem laikiem, toreiz jau nebija nekāda kompjūtera datora tomogrāfija.
Tieši tā, jā, mēs šodien iztēlamies, vai ne, mums ir tik daudz šīs papildus izmeklēšanas metodes, ja mēs gribam uzzināt, kā cilvēkam sazarojas orgānos asinsvadi, vai ne, ir angiogrāfija, var ievadīt kontrastu vielu un tad skatīties kompjūtera tomogrāfijā, kā tur viss, nu tolēk jau, nu nē, tu vari vai nu preparēt, cik tu vari tās trīs dimensijas saprast preparējot, vai nu ir jādomā kāds cits piegājiens, un tie korozijas preparāti nāk tā kā tieši laikā, lai parādītu to trīs dimensijās šo te asinsvadu savstarpējo izvietojumu.
Turpinot pārlūkot šī gada raidījumus, piestājam Pāvilostā, lai atcerētos pilsētas, toreiz vēl ciema, apzaļumotāju Ernestu Šneideru, skolotāju un sabiedrisku darbinieku, kura mērķis bija sabiedrības izglītošana un pilsētas kopšana. Interesants ir fakts, ka veidot apstādījumus, Ernests Šneiders iemācījās, esot gūstā Pirmā pasaules kara laikā. Par to stāsta Pāvilostas muzeja vadītāja Irina Kurčānova.
Tepat netālu no Pālos viņš ir dzīvojis Cīravas pagastā, mācījies apriķu pamatskolā, kur ar izcilību ir beidzis. Tad, diemžēl, pienāk Pirmais pasaules karš. Dodās viņš kā karavīrs, bet nokļūst gūstā. Bet Vācijā viņš iemācās no saimnieka, kurš apzaļamo apkārtni. Un viņš visu sīki smalki pierakst. Un šeit mums ir arī pierakstu, ka zīmulīti, viņš ir rakstījis visu tā sīki smalki pierakstīt. Kā ir jāveido šie apstādījumi. Un tad, kad viņš atbrauc mājās uz Latviju pēc kara, un viņu ieceļ šeit Pāvilostā par skolas pārzini, veidojās jauna skola Pāvilostā 1922. Gads, Un viņš saka saviem skolniekiem arī apzaļumot šo pālostu. Un viņa pieraks mūsu hronikā, skolas hronikā, pilnīgi katrs koks, kurā pavasar mēnesī, aprīlī, maijā viņi stādījuši, vai rudenī, kur viņi braukuši pēc šiem stādiem. Un tas ir pateicoties šīm hronikām, ko mēs varam arī šeit parādīt, pastāstīt.
Un tad šeit es mēģinu izburtot, ko viņš ir pierakstījis, es varu saprast, 1916. Gads, rokam tagad kartupeļu dārzu, bet tur ir bijis kāds vācietis.
Saimnieks, jā, saimnieks. Pie kā viņš ir bijis, dzīvojis.
Kurā arī vietā tas bija?
Hamburgs. Hamburgs, jā.
Jo un viņš ir no tā vācu saimnieka pierakstījis tos, kā tos strādāt darbus, dārzā, jā, ko jā. Stādīt, kad sēt, ko novākt.
Jā. Un tā apzaļumošana, galvenais tā apzaļumošana, to viņš ir ļoti tur iemācījies.
Bet tad viņš ir skolotājs, ir
jā,
bijis.
Jā, 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 jā.
Bet tā pievienotā vērtība arī, ka tā apzaļumošana.
Jā,
tad ir, viņš jo, ir par pilsētus.
Jo, kad atnāca skolotājs šeit strādāt, viņš redzēja, ka tiešām smiltis putu pa visām ielām. Un bija tā, ka vējš sapūts, kad vārtiņas pat nevarēja saimnieku atvērti. Raka šis smiltis noslēp tik tā. No mājas un skolotājs saprata, kad ir jānostiprina šī kāpa, lai smiltis nenāktu pilsētā. Un to viņš sāka jau darīt būtībā no 1923. Gada.
Vēl lūkojot šī gada atklājumus muzejos, vēlos pieminēt rakstniecības un mūzikas muzeja mūzikas instrumentu krājumu, kur glabājas arī zināmā mecenāta un biedrības ziemeļblāzma dibinātāja Augusta Dombrovska darinātā vijole. Šī gada pavasarī, kad tur viesojos, muzikoloģi un rakstniecības un mūzikas muzeja mākslas eksperte Inese Žune atklāja, ka pēc vairākus šos stīgu instrumentus Augusts Dombrovskis nokrāsoja melnus.
Viņš ir kopumā uzbūvējis 1200 instrumentu, un ne tikai violas, bet arī altus, čelus un kontrabasas. Viņš ir nodzīvojis garu mūžu un visiem ir zināms Augusts Dombrovskis kā mecenāts kultūras, kas ir uzstējis Ziemeļblāzmas pili un daudz citas vēl nozīmīgas ēkas, kas ir faktiski veidojis visu to vidi saviem kokbūves strādniekiem, devis viņiem zemi, lai viņi būvē mājas un tā tālāk. Bet līdzās tam lielajam darbam, ko viņš ir veicis un daudziem pa lielu brīnumu, viņa aizrautība ir bijusi vijoļu būve, un tepat netālu Bezdelīgi ielā 3 viņam bija tāda vijoļu būves darbnīca, un arī viņš tur dzīvoja sākotnēji ar savu ģimeni, bet diemžēl tā ēka ir gājusi bojā tas īpašums tad, kad cēla vanšu tiltu. Tātad to mēs neko, nekādas pēdas nevaram tam izsekot. Un mēs lepojamies ar to, ka mums ir 4 instrumenti no Dombrovska, jo tā kā būtībā nu, visi tie instrumenti ir gan ļoti daudz bijuši, bet viņi ir arī gājuši bojā, jo viņš ir arī viņus dāvinājis pa labi, pa kreisi. Un arī tad, kad viņa ģimene pēc viņa nāves jau pārcēlās, viņa dēla ģimene pareizāk sakot uz Čehiju, tad arī tur bija lielākā daļa, bet tie arī tur ir vai nu daļa izpārdot vai kā, bet nu diezgan maz ir Latvijā šo instrumentu. Un jāsaka, Dombrovskis visu mūžu ir arī eksperimentējis. Ne tikai mēs redzam šeit pilnīgi melnu vijoli.
Kota melna.
Jā, bet mēs te redzam, ka apakšā ir brūnais lakojums, kur mazliet ir krāsa
no tās dekas noskurbinājies.
Un tur tas stāsts ir tāds, ka tad, kad viņš vairākas reizes savus instrumentus spies transportēt projām pēc 5. Gada revolūcijas, kad viņi gandrīz paši nošāva, jo viņš deva saviem strādniekiem iespēju Ziemeļblāzmas pilī veidot sapulces, tad, protams, pret viņu asi vērsās, nodzināja pilī un zāģētavu, un viņš pats devās, var teikt, emigrācijā uz Pēterburgu, un tur viņš raksta, kā viņa pajūgos, viņam palīdzējis dēls, kurš bija vijolnieks arī, arī Augusts Dombrovskis, viss šos instrumentus, un pirms tam viņš viņus ir nolakojis melnus, lai nu viņam neatņēma, jo Pēterburgā dzīvojot, tur tāpat viņiem bija kratīšanas, un daļa var arī esot paņemta, ja šīs vijoles. Bet, nu, lai nekrist tik ļoti acīs, un lai nepatiktu tā melnā krāsa, jo tā nav parasta, tad viņš viņus ir šādas lakojas.
Un noslēdzot vietu lietas Latvijā šī gada apskatu, vēlos pakavēties ceriņu ziedēšanas laikā Pētera Upīša dārzkopības muzejā Dobelē, kur selekcionārs pavadīja lielāko daļu no sava darba mūža. Parādījo ceriņu smaržu nevar pārraidīt, bet var mēģināt apjaust to krūmu krāsaino kupenu aromātu, kas šeit valda maijā un jūnijā. Dārzā devos kopā ar Pētera Upīša dārzkopības muzeja vadītāju Inesi Šintu.
Ja citē Pētera Upīti, tad ceriņiem Dobelē ir jāziet 72 dienas. Pašlaik saistībā ar klimata izmaiņām no 72 dienas neziet, bet pirmie ceriņi jau ir noziedējuši, pēdējie, vēlākie tikai vēl domā par ziedēšanu.
Un ieraksts notiek maija beigās, jā, un stāvu ieskauta starp baltiem, violetiem, rozā pat iepelēkiem ceriņiem.
Nu, varbūt aiziesim pie mammas ceriņa, lai gan tas jau nu ir apziedējis milzīgi, bet mātei jādod gods.
Mēs runājam par Pēteru Upīšu
mammu. Jā, par Pēteru Upīšu mammu.
Par Edi Upīc. Ede Upīc, tieši
jā.
Nevis Upīte, bet kā
ne,
viņš te
Tātad apziedējis jau, bet var redzēt milzīgi lielas baltas vāles. Un vēlreiz šeit mēs apstājāmies pie Pētera Upīša biogrāfijas. Tātad Pēters Upīts Vidzeni ir spiests pamest 44. Gadā. Māte ir jau mirusi 43. Gadā, abedīta Jumurdu skapos. Pēckara laiks ir tāds, ka Upīts ļoti saprotam iemeslu dēļ mātes kapu vairs neapmeklē, bet viņš rada brīnišķīgu ceriņu šķirni, māte Ede Upīts, un Upīts savā laikā arī vadīja grupas pa ceriņu dārzu, un pienākot pie mammai veltītā ceriņa, viņš vienmēr esot noņēmis cepuri, paklanījies, klusu pastāvējis un devis godu savai mātei.
Tā, un te tad arī var izlasīt, ka šķirne ir reģistrēta starptautiskajā ceriņu šķirņu katalogā Kanādā 1974. Gadā. Ziedi balti, vienkārši ļoti lieli. Tiešām tā kā, nu kā lauku tortei tās krēma rozītes šajā gadījumā, jā. Krēma ceriņi tādi. Tādi sulīgi ir tie ziedi un tā smarža. Un tā ziedkop tāda, ka iekosties gribas.
Uz tādas pavasarīgas nots izskan šis raidījums un novēlu katram sagaidīt ziedēšanu, vienalga, ceriņu, magoņu, rožu vai vislabāk ziedēšanu dvēselē. Ar šo 2024. Gada apskatu arī lieku punktu muzeju raidījumu ciklam Vietu lietas Latvijā, jo nākamajā gadā, šajā pašā laikā, visa gada garumā pētīsim un vētīsim Latvijas radio vēsturi un raidījumā ar nosaukumu Rada un raida jau 100 gadu uzrunāšu bijušos un esošos kolēģus, celšu gaismā radioarhīva materiālus un meklēšu tos, kas klausās mūsu radio kanālus. Tiekamies radio 100-gadas raidījumu ciklā. Šo visu skanējumu kopā lika un ar jums runāja Zane Lāce Baltalksne.
Vietu lietas.